Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Anterina ny fiarabana sy ny firaritsoantsika mianakavy izay miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolopanao ny fianakaviana ity. Mbola anatin'ny lohahevitra isika no hoe fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Dia andehasa isika tamberina vetivety a ny lohahevitra noresantsika tatongo tamin'ny farany, dia ny hoe fitiavana. Nambarantsika teto fa hoe ny raikipiti a lasa raikipiti amin'ny olona iray ary manomboka matsapa ho voasarika aminy. Raha ny voalazan'ny soratra masina no resantsika dia hoe ny fitiavana dia tsy fihetsepo fotsiny fa safidina atao ampisainana lalina. Noho izany a, rehefa hoe mity dia mila manapa-kevitra andray andraikitra ary sikatsaka soa ho an'ilay itiny. Ao anatin'ny soratra masina ihany no milaza fa misy ny fitiavana izay tsy miankina loatra amin'ny fihetsepo, nefa tsy hoe mila miandry an'izay fihetsepo izay tsika vao afaka ity. Tsy azo lavina koa ny fa ny fitiavana dia tsy alany ny fihetsepo. Mety mahafinaritra, mety mandoro a, na izany na tsy izany ara, dia hoe ny fitiavana dia voajanahary a ho an'ny olombelona. Ndeha toizintsika mompera ny dindingintsika momba ny hoe fitiavana io. Io mantsy matetika no olana ho an'ny tanora rehefa hoe tratran'izay hoe raikipiti araka nyresantsika tamin'ny faran'izay. Ka rehefa raikipiti indraindray dia misy fihetsika tsy voahevitra ihany koa. Eo no ndeha ho resahana ny hoe mety adosoana ve ny raikipiti amin'ny olona.
De fitiavana moa zany no resaka eto. Rehefa miteny hoe fitiavana de ny fahalalana azy de misy karazany telo, na hoe mety misy fisehoany telo ihany koa. De misy ny atao hoe eros, mety fitiavana aranofo be fotsiny ihany, ny filia de fitiavan'ny ray aman-dreny sy zanaka, ny agape de ilay fitiavan'Andriamanitra lavorary itiavan'ny olombelona mba hahafahan'ny olombelona mitia toazany koa ilay fitiavana tsy miandry valina io. Ka raha miteny hoe fitiavana aloha de ny tokony ho tsapa voalohany a de hoe toetran'Andriamanitra ny atao hoe fitiavana. Noho izany a, hatrany am-piandohana de noharian'Andriamanitra hitovendrika amin'ny olombelona, noharian'Andriamanitra hitia, noharian'Andriamanitra ihany koa mba homendrika ho tiavina. Tsy zavatra ratsy arak' izany ny atao hoe latsam-pitiavana na raikipiti amin'ny olona iray, satria anisan'ny singa maha-olona ny olona ny fananam-pitiavana. Tsy manotro izany Andriamanitra, sainga ny fomba mety anehoan'olona azy ny tsy tian'Andriamanitra ary toeron'ny soratra masina. Indraindray mety araka ny fironany no fotsiny, fitadiavana filany no fotsiny, fa tsy tena fitiavana araka ny hirin'Andriamanitra. Satria Andriamanitra rehefa ty de nahafoy, nahafoy ny zanany izy. Andriamanitra rehefa ty de mandray andraikitra, mamindra fo, manome izay ilain'ny olombelona rehetra. Dikan'izany a, raha ilay fitiavan'Andriamanitra nolazaina de tsy misy endrim-pahotana mihitsy ny mity tahaka an'Andriamanitra, satria tsy zavatra ratsy isika teo. Izao indrindra ny voalaza ao amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahavalo: tsy tsara raha irery ny olona hoy Andriamanitra ka andeha anaovako mpanampy mitovy aminy. Izany hoe naharian'Andriamanitra ny olombelona dia tsy noharian'Andriamanitra iolon'olona, fa noharian'Andriamanitra ao anaty fiarahamonina. Da raha fiarahamonina izany a dia tsy maintsy misy fankatiavana mba ampirindra ny fiarahamonina. Ary eto koa dia tokony ho tsapa hoe andeha anaovako mpanampy mitovy aminy. Ilay olona ho tiavina de ifanohana, ifampitondra ifampitsinjo eo amin'ny fiainana. Ary le hoe mitovy aminy de hoe olombelona samy olombelona, kanefa kosa tsaromariana araka nefa ny fampizarana tany alohabe tany de tsy maintsy lahy sy vavy. Zany hoe ny olona salama tsara, salama saina, salama fo ihany koa raha latsa-pitiavana, raha lehilahy izy de latsa-pitiavana amina vehivavy, ary raha vehivavy izy a de latsa-pitiavana amina lehilahy.
Tsy voatery baiko ny fitiavana amin'ny fihetse-po fa tsika olombelona nomen'Andriamanitra saina. Manao hoana ny fifandanjan'izay hoe fihetse-po sy ny saina izay a mba hampirindra ny fitiavana io?
Tsy tokony hiankina be amin'ny resaka fihetse-po na ilay zavatra nahasarika amin'ny fonofono romantisma ny atao hoe fitiavana, fa ny olona amin'ny mahalan-tsaina azy de tompony andraikitra feno amin'ny fahaizana amin'ny feny fihetse-pony. Zany hoe ny fitiavana zany tsy baikon'ny fihetse-po fotsiny, fa tsy maintsy atao ampandanjalanjana tsara zay le asan'ny saina mitondra ny olombelona. Zay fandanjalanjana zay a de mitako hoe fehezo ny fandrenesana rehetra amin'ny vatanao, fehezo ny tenanao, fehezo ny fonao. Satria raha fihetse-po fotsiny io de toy ny afo mololo, haintsika tsara zany afo mololo zany fa mora levona, mirehitra sy mafanamboalohany ihany fa tsy mateza akory. Ary ny tokony tsapany tanora ankehitriny a de maro ny mariazy efa rava, ary mety mbola handrava mariazy a no vokatr' zany hoe tsy fahaizana amin'ny fehefihetse-po zany. Satria ny zavatra mitranga de tsy voasaina tsara ny safidy, ary latsa-pitiavana tamin'ny olona tsy anjarany mba tsy ilazana hoe olona ratsy na tena hoe tsy izy mihitsy. Misy ny fihetse-po tsy laviny zany, fa ampiarahana amin'ny fihetse-po maha olona ny fisainana ihany koa, fa ny saina ihany koa anisan'ny maha olona ny olona. Tokony fantatry ny tanora hoe tsy ndray andro ny fanambadiana. Ny mariazy atao any am-piangonana de fanomboana, fanomboana hanamasinana ny fiainana. Ny dikan'izany a de tokony iomanana tsara, ary tokony ho safidy tsara ny idiranao amin'ny fiaina tokantrano. Tsy maintsy izay tena heverina ho tsara, ny teneniko hoe heverina moa de ny hoe tsy maintsy mandinika lalina ianao, ary zay mandinika lalina zay amin'ny maha kristianina de tadidio hoe mila entina mbavaka. Satria indraindray ny olombelona manapetra tsy mahafantatra zay mety ho sitrapon'Andriamanitra, tsy mahalala zay tena tokony ho anjaranao amin'ny fiainana, de tadidio a fa mila mandanjalanja, tadidio fa tsy tian'Andriamanitra ary tsy ekeny ny fisarahampanambadiana. Ka zay ny ilazana hoe tsy maintsy mandanjalanja tsara, tsy maintsy misafidy tsara. Zao ny voalaza ao Malaki mpaminany toko faharoa andinin'ny fahinambin'ny folo hoe alako ny fisaorambady sy ny fiosenana amin'ny herisetra ho ny tompon'Andriamanitra Israely, sa tompony zao rehetra zao, koa dia mitandreminareo ary aza mandao vady.
Ilaina ny fantanjalanjana zany ao anatin'izay le hoe safidy malalaka izay a, indrindra fa ho an'ny hoe izay olona hofidinao a hiaraka hanoronanao izany tokantrano izany, mba hialana ny amin'ilay hoe faharavana na hoe fisaoram-bady a any aoriana. Atreo ny fiarantsika mandra-pitafa ao amin'ny rahampitsondrehatra.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.